ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นนั้นว่าวันนี้ก็มาพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปสำหรับเสียงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่ามันเคลือไปก็โปรดทราบว่ากำลังเป็นหวัดมากเมื่อเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าเมื่อพระนางมัสสีเห็นพระเวสสันดรได้ตรัสแก่พระอินทร์ว่าพร้อมที่จะยกพระนางมัสสีให้เป็นทานทั้งนี้ก็พระองค์เห็นแก่พระโพธิญาณเป็นสำคัญแล้วก็มองหน้าพระนางมัสสีคิดจะดูว่าพระนางมัสสีนี่จะมีความรู้สึกยังไงแต่พระนางมัสสีก็ได้กราบทูลไปว่าทำไมพระองค์จึงได้เพ่งหม่อมฉันแบบนี้เพราะว่าหม่อมฉันนี้เป็นพัญญาพระองค์จะซื้อจะขายก็ได้หรือว่าจะฆ่าให้ตายก็สามารถจะทำได้เพราะว่าหม่อมฉันเป็นของพระองค์เป็นสมบัติของพระองค์เป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ขอต่อตอนนั้นเลยเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่รำคาญแต่ว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะรำคาญตอนท้ายเสียนิดเนี่ยที่ไปสะกิดใจท่านนักปราชญ์เข้าแต่มันก็จำเป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถจะจวงจ้วงจาบโจมตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยสีผ้ากาสาวพัดอันเป็นศาสนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคตั้งตนเป็นปูชนียบุคคลแต่ก็สามารถมาทำลายความดีขององค์สมเด็จพระทศพลอย่างนี้อาตมาถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทราบว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่4ประเภทประเภทดีนะดีเนี่ยมีอยู่4ประเภท1สุขวิปัสสโก2เตวิโช3ชลภิญโย4ปฏิสัมภิทัปปโตสำหรับสุขวิปัสสโกจริงๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอะไรท่านก็ไม่จ้วงจาบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าเอางี้ก็แล้วกันนะเขาไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์แต่ว่าทุกท่านก็มีความมั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสจริงทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตัดกิเลสไปสมุจเฉทประหารคนที่จะจ้วงจาบองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดานั่นก็หมายความว่าเป็นคนตาบอดจริงๆไม่ใช่หลับตาแล้วก็ผ้าดำผูกตาเดินไปในที่มืดเป็นคนที่ไร้ประสาทตาไร้ประสาทใจไร้ประสาทปัญญาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนากฎแห่งการปฏิบัติ3ประการคือ1อธิศีลสิกขารักษาศีลในการเคร่งครัด2อธิจิตสิกขาสามารถทำฌานสมาบัติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็3อธิปัญญาสิกขาใช้ปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารท่านคงไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าทำอะไรได้จริงๆเป็นแค่มีกำลังใจถึงฌานโลกีทั้งนี้ก็จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเพ้อเจ้อเหลวไหลแต่ประการใดเลยเอาเรามาเล่าเข้าเรื่องกันสมัยว่าตอนนับบัตรนั้นท้าวโกสีสกทิวราชก็ทรงไปจักในพระราชอัธยาศัยอันปราณีของทั้งสองกษัตริย์จึงได้ทรงตรัสสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรด้วยแล้วก็ของพระนางมัสสีด้วยเป็นอันมาก พระเยนได้ตรัสว่าถวยเทพทุกสวงสวรรค์จะพากันสาธุการว่าพระองค์ได้ทรงทำสิ่งที่ใครๆสามารถจะทำได้โดยยากความจริงก็ไม่น่าจะบอกว่าทำได้โดยยากต้องกล่าวว่ายากที่จะทำได้ดีไม่ดีถึงฆ่ากันตายเพราะเรื่องเมียที่ท่านกล่าวแต่ว่าการเสียสละเช่นนี้คนไม่ดีทำตามไม่ได้เนี่ยทรงชมทั้งพระเวสสันดรว่าสามารถทำได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วก็ชมพระนางมัตสีว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าทางของคนดีนั้นคนไม่ดีตามได้ยากนี่ตรงนี้ก็มาดูว่าไอ้ทางของคนดีนะคนไม่ดีตามได้ยากก็เหมือนกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเทวดามีจริงพรหมมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงพระนิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของศูนย์แต่ว่าเขาก็ต้านทานกันนั่นหมายถึงคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีท่านว่าอย่างนั้นนะคนดีกับคนไม่ดีจึงได้รับผลต่างกันคือไม่เสมอกันอย่างกับคนดีเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ทำฌานสมาบัติให้เกิดทำจิตให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเขาก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่สำหรับคนไม่ดีนั้นก็บวชอาศัยพระพุทธศาสนากินเอาผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของอรหันต์ไปหลอกลวงบรรดาชาวบ้านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันชัดดีแล้วพระอินทร์ยังได้ตรัสว่าตรัสดังต่อไปนี้ว่างั้นมาตรัสไปแล้วนะก็ทรงดำริว่าเราไม่ควรจะอยู่ช้าแล้วจึงได้ตรัสต่อไปว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตอนนี้ท่านเป็นพราหมณ์พี่อินทร์ท่านแปลงเป็นพราหมณ์มานี่นะแต่ว่าพระเวสสันดรจะรู้ว่าพระพราหมณ์แก่คนนี้เป็นพระอินทร์หรือไม่อาตมาไม่ทราบท่านตรัสว่าข้าพเจ้ารับมัตสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลานี้พระนางมัตสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่แลดูพระนางมัตสีนี่ยังสาวจัดถ้าจะนำไปเป็นภรรยาของข้าพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าวัยต่างกันไปมากยากที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขข้าพระพุทธเจ้าอาจจะสุขใจแต่กายมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นคนแก่และบริการบัตรที่สองพระนางมัตถีนี่เราก็ยังเป็นสาวเป็นคนคู่บุญบารมีของพระองค์มาแต่ในการก่อนฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระนางมัตถีนี่ไว้เป็นสมบัติของข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าว่าแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะนำพระนางมัตสีไปเห็นว่าไม่สมควรฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระนางมัตสีนี้ไว้แก่พระองค์ไม่ได้ถวายคืนถวายไว้แก่พระองค์พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ให้เป็นไปได้ตามเดิมคือต้องการให้พระนางมัตสีเป็นมเหสีตามเดิมก็เป็นได้ถ้าจะใช้พระนามสีพระประโยชน์อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามีบุคคลใดจะมาขอพระนามสีนี้ให้ไม่ได้เพราะพระนามสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะให้แก่ใครเมื่อไรต้องตามข้าพระพุทธเจ้ามาก่อนถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระองค์จะให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะพระนามสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอท่านทั้งสองจงเป็นคู่บุญบารมีกันไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเถิดหมายความว่าข้าพระเจ้าจะไม่มาขอพระนางมัตสีไปแต่ก็ยังถือสิทธิว่าพระนางมัตสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าเวลานี้ถือว่าเป็นเจ้าของ มีสิทธิเหมือนกับเป็นบิดาของพระนางมัตสีฉะนั้นพระองค์จะให้พระนางมัตสีใครไปนี่ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นอนุวาท่านกล่าวว่าพระอินทร์ไปทูลเชิญท่านมาพระอินทร์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระอินทร์กล่าวดังนี้แล้วจึงได้แสดงตนให้ทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พราหมณ์ข้าพระพุทธเจ้านี่คือท้าวโกสีสกเทวราชที่เขาเรียกกันว่าพระอินทร์หลังจากนั้นพราหมณ์ก็กลายเป็นพระอินทร์ขึ้นมาทันทีมีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าราศีมีรัศมีกายเปล่งออกบอกชัดว่าท่านคือพระอินทร์แน่ แล้วก็ยินดีท่านนี้กล่าวตัวว่านี่ข้าพเจ้าคือท้าวโกสีสกเทวราชคือพระอินทร์นะอย่าลืมว่าพระนางมัตสีเวลานี้นะเป็นสมบัติของพระอินทร์แล้วขอประทูลกับหม่อมแก้วถ้าจะทำอะไรลงไปกับพระนางมัตสีในเรื่องของทางไม่ดีคือจะให้พระนางมัตสีเป็นทานก็ตามจะให้ไปอยู่กับใครนั้นไม่ได้เพราะพระนางมัตสีเป็นสมบัติของข้าพุทธเจ้าแต่ข้าพุทธเจ้าขอมอบให้เป็นภารกิจของพระองค์ที่จะมีพระนางมัตสีไว้ปฏิบัติให้มีความสุขในเรื่องการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในอีกรายการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าก็มีความยินดีที่จะประสาทพรให้สมความปรารถนาท่านต้องการอะไรจงบอกมาขอให้เลือกมาเสนอขึ้นมาเถิดจะเอาแบบไหนก็ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทุกรายการเพราะทั้งนี้พระหน่อองค์สมเด็จพระพิตรมานมีความดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาที่ไม่คล้ายคานความรู้สึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนๆตัวองค์สมเด็จพระชินวรทุกองค์ตรัสว่าทุกคนต่อไปในโลกนี้คนดีจะมีไม่ขาดคือบุคคลประเภทนั้นได้แก่บุคคลผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ เป็นอนุว่าเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงสดับอย่างนั้นพระเวสสันดรก็ดีพระนางมัตสีก็ดีฟังแล้วก็ชื่นใจมากว่าตนคนก่อนนะฟังคนแก่พูดก็ชื่นใจต่างคนต่างก็มีความยินดีปีดาแต่ตอนที่มาคนแก่กลายเป็นพระอินทร์ก็ยิ่งชื่นใจใหญ่ทั้งสองท่านก็ลุกขึ้นถวายนมัสการแสดงความเคารพนะพระอินทร์ดีใจมากหลังจากนั้นมาพระเวสสันดรและพระนางมัตสีได้สรรเสริญสดับด้วยความดีใจแล้วจึงเสนอขอประทานพรแปดประการด้วยกันแต่ว่าการขอประทานพรนี่พระเวสสันดรเป็นคนขอพรที่หนึ่งที่พระองค์ขอกับพระอินทร์ได้แก่หนึ่งขอพระราชบิดาทรงอภัยโทษได้รับให้กลับไปครองราชสมบัติตามเดิมพระอินทร์ก็บอกว่าพรข้อที่หนึ่งข้าพระพุทธเจ้ารับว่าจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นข้อที่สองขอพระองค์อย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนคำว่าพระองค์นี่หมายถึงพระราชบิดาว่าอย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนไม่ได้ว่าคนนั้นจะมีโทษผิดเพียงใดก็ตามพระอินทร์ก็ขอรับว่าพรนี้ข้าพระเจ้าขอประทานให้ข้อที่สามท่านขออย่างนี้ ว่าขอให้พระราชบิดาจงเป็นที่พึ่งของบรรดาประชาชนทุกทวนนาพระอินทร์ก็ทรงพระราชทานและขอต่อไปว่าขออย่าให้พระราชบิดาประพฤติผิดในประเพณีรู้อำนาจแก่บรรดาสตรีทั้งปวงพระอินทร์ก็ทรงรับว่าอันนี้ก็ได้ข้อที่ห้าทรงขอต่อไปว่าขอให้บุตรที่พลัดพรากจากกันไปนั้นมีอายุยืนนานและได้กลับมาครองราชสืบต่อไปพระอินทร์ทรงยิ้มทรงยิ้มว่าข้อนั้นเป็นของไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขอประทานให้ ข้อที่6พระองค์ขอต่อไปว่าขอให้อาหารอันเป็นทิพย์จงบังเกิดมีนับตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์กลับก็สู่พระนครพระอินทร์ก็ทรงประทานพรมาข้อนี้ไม่ยากข้าพระเจ้าให้ข้อที่7พระเวสสันดรได้ขอต่อไปว่าขอให้ได้โอกาสบริจาคทานสิ่งของทั้งปวงไอ้ของที่จะให้ทานนี้ให้สามารถจะให้ได้ไม่มีการหมดไม่มีการสิ้นเป็นอันว่าแล้วก็ขอให้จิตใจจงเกิดความไม่เกิดความเสียดายนะหมายความให้ไปแล้วไอ้ความเสียดายในภายหลังจงอย่าบังเกิดมีในข้อนี้พระอินทร์ก็ทรงประทานพรว่าข้อนี้ข้าพเจ้าก็ขอให้สัญญาว่าขอให้เป็นไปตามนั้นนี่พรที่8ที่พระเวสสันดรต้องการก็ขอให้สันเด็จก็สู่สวรรค์นะมั้ยถ้าเมื่อเวลาตายค่อยไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตามลำดับจนกว่าจะบรรลุสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกนี่หมายความว่าชาตินี้ถ้าตายไปแล้วนะขอไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตและก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจนกว่าจะถึงวาระที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณชาตินั้นจึงจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าข้อนี้ก็ขอรับเช่นเดียวพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าเมื่อพระอินทร์ได้ทรงสดับแล้วก็ทรงรับรองว่าพรทั้ง8ประการที่พระองค์ทรงขอมานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับประวาระว่าพรนี้จะสำฤทธิ์ผลแก่พระองค์ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วก็ทรงตรัสไปว่าในไม่ช้าพระราชบิดาก็จะเสด็จมาที่นี่ขออวยพรให้ท่านจงสำเร็จสมความปรารถนาตามที่ต้องการจงทุกประการเถิดแล้วพระอินทร์ก็อำลาพระเวสสันดรและพระนางมาสีเสด็จหายเป็นอากาศตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าจบกันสักบับสักบับเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับพระอินทร์ต่อมาท่านบอกว่าเป็นการมหาราชการมหาราชนี่ก็น่ากลัวจะเป็นการของใครนะของพระราชบิดาเป็นว่าเมื่อตาทาตาเท่าชูชกพาสองกุมารเดินทางทุรกันดารมารวมระยะทางได้ประมาณ60โยชน์ธรรมดาเทวดาทั้งหลายได้เฝ้าอภิบาลพระกุมารทั้งสองตลอดทางเวลาที่พระอาทิตย์ตกตาชูชกแกผูกสองกุมารไว้ที่กอไม้ใช่ไหมแกผูกสองกุมารไว้ที่โคนไม้ส่วนแต่ตัวแกขึ้นไปผูกเปลนนอนอยู่บนข้าคบไม้ดูสิไหมล่ะเสือจะกินตายสันจะกินตายใจสุชกไม่แปลกเพราะเกรงแกก็เกรงภัยอันตรายจะมีกับแกแต่ได้ว่าทุกราตรีคือเวลากลางคืนนะทุกคืนนี่เรื่องของเทวดานะเวลากลางคืนทุกคืนก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งจำแรงแปลงตัวมาเป็นพระเวสสันดรแล้วก็มีนางเทพพยายองค์หนึ่งแปลงตัวมาเป็นพระนางมัตสีมาถึงก็แก้เชือกพระกุมารทั้งสองออกแล้วก็บริกรรมมีการบีบมีการนวดมีการประโลมพูดให้ชื่นใจให้ทรงสนทนาให้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วเอาอาหารทิพย์ให้เสวยซึ่งมีรสเลิศ นี่ดูตรงนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าความดีของคนก็ต้องเป็นความดีใช่ไหมท่านแนวสองนี้ที่ต้องโทษทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเป็นกฎของกรรมเดิมในชาติก่อนท่านเป็นเด็กแล้วก็ชูชกเป็นควายหวังว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายคงจำได้ได้เจ้าควายแก่นี่ไม่กินข้าวกล้าเมื่อบิดามารดาดุว่าบ่อยๆ ท่านก็จับควายแก่เข้ามามัดผูกกับต้นไม้แล้วก็เคี่ยงก็ตีนี่ตอนนี้กรรมมันเข้ามาสนองคือชูควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นชูชกเด็กทั้งสองคนลูกชาวนาก็มาเกิดเป็นกันหาและชาลีนี่ตอนนี้ถ้าเราจะไปโทษชูชกว่าแกใจร้ายมันก็ร้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตกรรมกรรมในอดีตที่ส่งผลมาให้คนทั้งสามมาเข้ามาพบกันกรรมนั้นก็บันดาลให้ชูชกกลายเป็นคนดุร้ายและก็กุมารทั้งสองซึ่งเป็นลูกของมหากษัตริย์กลับมาต้องถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมคือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาทำไม่ได้แต่ชูชกทำได้ตอนนี้ขบันดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังไปแล้วก็จงคิดไว้ด้วยนะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดีย่อมให้ผลเป็นเศษแก่เราทั้งสองอย่างในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีกรรมทั้งสองรายการนี้ย่อมให้ผลย่อมตามให้ผลเพียงแค่อย่างเดียวคือกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้แต่ตอนนี้มากรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวในสมัยที่เราเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือไปนิพพาน แต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเศษกรรมทั้งสองรายการให้ผลทั้งสองอย่างบางครั้งกรรมที่เป็นกุศลให้ผลเราก็มีอารมณ์ใจเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความปลอดโปร่งด้วยประการทั้งปวงถ้าขณะใดกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีผลเป็นทุกข์อย่างท่านกันหาและชาลีทั้งสองเกิดเป็นลูกกษัตริย์เพราะกรรมที่เป็นกุศลให้ผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาตรัสไว้ในเรื่องราวของพระเนมิราชว่าบุคคลที่จะเกิดเป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยพรหมจรรย์อย่างอ่อนคนที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรรย์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรรย์อย่างละเอียดคือสูงสุดนี่เป็นนั้นว่าท่านทั้งสองคือกันหาและชาลีท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ได้ก็เพราะความดีที่เคยทรงบำเพ็ญพรหมจรรย์ได้แก่การรักษาอุโบสถศีลมาเป็นลูกของกษัตริย์จัดว่าเป็นคนชั้นสูงมีบุญญาธิการมากแต่ขณะนั้นเดียวขณะนั้นนั่นเองไอ้กรรมที่เป็นอกุศลที่ตีควายก็มาดลใจให้ควายที่มาเกิดมาเป็นคนกลับมาแก้แค้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้มาด้วยเป็นนั้นว่าขณะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะมาทนุถนอมเช่นเดียวกันคือว่าเป็นเหตุให้เทวดาองค์หนึ่งกับนางเทพธิดาคนหนึ่งองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรแล้วก็แปลงเป็นพระนางมัทสีแม้แก้เชี่ยออกในขณะที่ชูชกขึ้นมาบนยอดไม้แล้วแล้วก็ทำการนวดคว่ำนวดฟันขั้นบาทาแล้วก็พยายามบันดาลให้ความเจ็บทั้งหลายที่มีในกายาที่ถูกชูชกมัดกระชดกระชากลากเอาไปไอ้ข้อมือทั้งสองมันก็ไม่ไหวแขนทั้งสองมันก็ไม่ไหวถ้าเดินไม่ทันใจตาชุชกแกก็ตีร่างกายทั้งเจ็บทั้งแตกทั้งบวมแต่ก็เป็นอันว่าอาศัยอนุภาพของเทวดาและนางเทพธิดานี้สามารถให้ทำให้พระวรกายของสองกุมารดีตามปกติแล้วก็คิดว่าคงจะดีต่อไปนั่นคือวันเวลาใดที่ถูกตาชูชกเกตีความเจ็บปวดประเภทนี้จะต้องไม่มีกับท่านทั้งสองเพราะเทวดาคอยรักษา เล่ากันต่อไปว่าท่านมาบริการโนดฟันขันบาทานแล้วก็ให้ส่งน้ำชำระร่างกายเสวยอาหารอันเป็นทิพย์ที่มีรสเลิศสำหรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้ให้เสวยครั้งเดียวก็สามารถจะอิ่มไปได้ตลอดวันน้ำท่าก็ไม่อยากอุจจาระปัสสาวะมันก็ไม่ปวดนี่ก็ความหอยหิวก็ไม่ปรากฏมีแต่ความสดชื่น สำหรับเรื่องอาหารทิพนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่เคยปฏิบัติทุดงอยู่ในป่าลึกทุกท่านจะต้องมีกิจประสบเหมือนกันนั่นคือในสถานที่นั้นไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็ไม่มีคนจะบิณฑบาตไม่มีอาหารจะบริโภคก็ต้องอาศัยต้นไม้คำว่าอาศัยต้นไม้ก็คืออาศัยรูปเทวดาไปบิณฑบาตถ้าว่าวันไหนใจเราไม่ดีเทวดาเขาก็ไม่ให้กินพอใจดีขึ้นมาเมื่อไรเทวดาก็ให้กินเมื่อนั้นตอนนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ปรากฏว่าเขาเมื่อในเมื่อเราเอาอาหารทิพย์มาใส่บาตรจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามปรากฏว่าฉันเข้าไปมันพอดีเสมอเมื่อฉันเข้าไปแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดวันน้ำท่ามันก็ไม่ค่อยอยากจะดื่มมีความสดชื่นดีกว่าอาหารธรรมดาเป็นว่าเอาอันมาโนวันทั้งวันไอการรู้สึกว่าเราจะขาดอาหารนี่มันไม่มีนี่อาหารทิพย์มันเป็นอย่างนี้ธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทเอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากให้บริโภคอาหารมีรสเลิศแล้วเทวดาทั้งสองที่แปลงเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัสสีนะก็ประดับประดาเครื่องตกแต่งให้สวยสดงดงามและให้บรรทมเหนืออาสนะอันนุ่มนวลและจนกระทั่งลุ่งสว่างเทวดาทั้งสองก็กลับไปที่อยู่หายไปตามเดิมตามแล้วก็เสาวันมาผูกไว้เหมือนกับที่ตาชูโชคผูกไว้ก่อนแล้วบอกว่ากลางวันเป็นของเขานะลูกนะกลางคืนเป็นของพ่อและของแม่ที่เมื่อเทวดาหายไปพระกุมารทั้งสองนี้ปราศจากภัยพิบัติทุกประการขันสว่างตาชูโชคกันสว่างแล้วตาชูโชคก็ลงจากต้นไม้ถวายน้ำและไม้สีฟันกันทั้งสองกุมารแล้วให้เสวยผลไม้ตามที่หาได้คราวนั้นชูชกพาสองกุมารทั้งสองไปก็มาลึรู้ถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปเมืองกลิงครัตอีกทางหนึ่งไปเมืองเชกุดรตาชูชกจะไปเมืองกลิงครัตแต่ว่าเทวดาดลใจให้เข้าใจทางผิดไปแกก็เลี้ยวตัดทางไปทางเมืองเชกุดรพอล่วงเวลาครึ่งเดือนก็บรรลุถึงฌานพระนครเป็นว่าตอนท่านี้รีบนิดบรรดาท่านพุทธบริษัทเกรงว่าจะไม่เข้าจุดเป็นอนุวาในตอนนี้ก็เป็นหมดเวลาซะแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทข้าวเขตถึงฌานเมืองเชกุดรแล้วตอนนี้เป็นพระนครของพระเจ้าปู่จะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังในวันหลังสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลหากพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี